Komandanti i përgjithshëm i ushtrisë suedeze, generali Mikael Biden, ka thënë më 8 janar se të gjithë suedezët duhet të përgatiten mendërisht për mundësinë e luftës.
Lufta e Rusisë kundër Ukrainës është vetëm një hap, jo një lojë përfundimtare. Unë nuk dua të shqetësoj njerëzit, por dua që ata të mendojnë për situatën dhe përgjegjësitë e tyre.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë në një intervistë për transmetuesin gjerman ARD më 4 shkurt se nuk ka asnjë kërcënim të menjëhershëm ushtarak kundër ndonjë vendi anëtar të NATO-s. Megjithatë, kryetari i Komitetit Ushtarak të Shefave Kombëtar të Aleancës Rob Bauer ka thënë më 17 janar se vendet e NATO-s duhet të jenë në alarm të kuq për luftë dhe të presin të papriturën. Vet Kremlini përmes zëdhënësit Dmitri Peskov ka thënë se zyrtarët evropianë që flasin për perspektivën e luftës me Rusinë përpiqen ta portretizojnë Moskën si armike. Por jo të ralla kanë qenë rastet kur Putin ka kërcënuar në mënyrë indirekte vendet e NATO-s që ndihmojnë Ukrainën me armatim dhe logjistik. Rusia ka më shumë armë bërthamore se vendet e NATO-s, ka thënë Putin në një forum ekonomik në Shën Petersburg vitin e kaluar. Analistët thonë se shtetet që kufizojnë Rusinë ose janë afër saj ndjejnë prej kohësh ankth nga ambicjet perandorake të Putinit, i cili shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik ka konsideruar si katastrofën më të madhe gjeopolitike të shekullit 20. Gjenerali i pensionuar i ushtrisë amerikane Douglas Lute, i cili ka shërbyer edhe si përfaqësues i përhershëm i Shteteve të Bashkuara në NATO, flet për ekspozen.
I think anyone who has been paying attention over the last 2 years,
se cili që ka qeni vëmendshëm gjatë 2 vjetëve të fundit, i merë seriosisht kërcenimet nga Vladimir Putin, a i ka dëshmuar se është i gatshëm të thyë çdo rregull ndërkombëtar të vendosur gjatë 75 vjetëve të fundit, e deri te karta e organizatës së kombeve të bashkuara, e cila rregullon parimet e sovranitetit kombëtar dhe integritetit territorial. Pra, nëse ai është i gatshëm të thyë kartën e organizatës së kombeve të bashkuara dhe çdo marrëveshje tjetër të madhe ndërkombëtare, atëherë kërcenimet e mundshme ndaj territoreve për te Ukrainës janë të besueshme.
Shqetësimet në Evropë ka shtuar edhe rritja madhe shpenzimeve për ushtrinë dhe industrinë e armëve në Rusi. Sipas disa dokumenteve që kanë rrjedhur vitin e kaluar, Rusia do të arrisë buxhetin ushtarak për vitin 2024 për gati 70%, përkatësisht në 107 miliard euro. Mark Kansian, kolonel i pensionuar i Marinës Amerikane, thot për ekspozen se ushtria ruse ka përvojën më të madhe luftarakë në botë dhe se kjo jep avantazh kundrejt shumë vendeve të NATO-s. Ai nuk beson se ajo mund t'i rindërtoj shpejt kapacitetet e veta, ndoshta edhe një brez jo, por thot se NATO-ja duhet të jetë vigjilente.
NATO's preparations are uneven. Countries in Eastern Europe are very concerned.
Përgatitjet e NATO-s nuk janë të barabarta. Vendet në Evropën Lindore janë shumë të shqetësuara. Ato po i rrisin buxhetet e tyre ushtarake, po i rrisin masinë e forcave të tyre të armatosura dhe po përgatiten në terren. Problemi është se në vendet e NATO-s ka perëndimi, janë më pak të shqetësuara. Gjermanët janë kritikuar se nuk kanë bërë më shumë. Edhe në vendet e tjera shqetësimet nuk janë të mëdha dhe niveli shpenzimeve në ushtri vazhdon të jetë nën 2%.
Me rregullat e NATO-s, 31 vendet anëtare duhet të shpenzojnë së paku 2% të bruto prodhimit të brendshëm në mbrojtje, por jo të gjitha bëjnë këtë. Kolektivisht NATO-ja i ka arritur shpenzimet në mbrojtje për rreth 190 miliard dollar që nga viti 2014 kur Rusia ka pushtuar Ukrainën për herë të parë. Aktualisht alianca është duke e testuar gatishmërinë e saj në një stërvitje të gjatë ushtarake që ka filluar në fund të janarit dhe do të zgjas deri në fund të majit. Me 90.000 trupa të përfshira, ajo konsiderohet si më e madhja e NATO-s që nga fundi i luftës së ftohtë. Gjenerali Lut thot se NATO-ja duhet t'i japë përparësi sistemit të integruar të mbrojtjes ajrore dhe raketore. Ky duhet të jetë në krye të planeve të aleancës për modernizim sipas tij.
NATO has nothing like the integrated system that's at work today defending Ukraine.
NATO-ja nuk ka sistem të integruar sikur se ai që mbron Ukrainën sot. Ky duhet të jetë një shqetësim për të gjitha aleatët. Ukraina e ka mbrojtjen ajrore dhe raketore më të sofistikuar në Evropë dhe prap nuk është mjaft. NATO-ja ka folur në të kaluarën për prioritizimin e mbrojtjes ajrore dhe raketore, por unë mendoj se kërcënimi tani është shumë real.
Një shqetësim tjetër që shpreh generali Lut është rikthimi i mundshëm i Donald Trumpit në shtëpinë e bardhë. Gjatë kohës sa ka qenë president, Trump ka kërcënuar se do ta lërë NATO-n, ndërsa Savoni ka pasur raporte se ai është zotuar se nuk do t'i ndihmojë aleatët nëse ndonjëri sulmohet. Zgjedhjet presidenciale në SBA mbahen këtë nëntor. Generali Lut thotë se nëse Trump zgjidhet, mbështetja e SBA-s për Ukrainën apo edhe roli i saj udhëheqës në NATO ka gjasa të zvoglohen që nga viti i ardhshëm.
Nëse ka një gjë që është jetike për suksesin e NATO-s, është udhëheqja e parashikueshme amerikane. Donald Trump e sfidon parashikueshmërinë dhe kjo është shumë keq për aleancën.
Edhe kancian u bën një hon këtyre deklaratave, ai thotë se është reale frika se NATO-ja pa udhëheqjen amerikane nuk do të ishte efektive në frenimin e agresionit, sidomos nga Rusia.
US forces in Europe. Forcat amerikane në Evropë bëjnë të rëndësishëm angazhimin e Shteteve të Bashkuara për sigurinë evropiane. Ato janë pjesë integrale mbrojtjes për Evropën lindore, e veçanërisht në Poloni dhe në vendet baltike.
Pushimi rus i Ukrainës, gjë të cilën Moskva quan operacion special ushtarak, ka shkaktuar konfrontimin më të madh midis Perëndimit dhe Rusisë që nga kriza e raketave kubane në vitin 1962. Presidenti amerikan Joe Biden ka paralajmëruar në vitin 2022 se përballja drejt për drejt mes NATO-s dhe Rusisë do të shkaktonte luftën e tretë botërore. Zyrtarët rus kanë thënë disa herë se pretendimet e politikanëve perëndimor se Rusia mund të sulmojë një vend të NATO-s janë të pakuptimta. Por Perëndimi i ka të freskëta edhe mohimet e vazhdueshme të Rusisë se do ta sulmonte Ukrainën në vitin 2022.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.